A moja otázka pre vás je, či niekto z vás chce byť naozaj Ježišovým učeníkom. Áno, nemáme tu fanúšikov, lebo táto téma nie je určená pre fanúšikov, táto téma je určená pre učeníkov. Slovo učeník znamená študent. Ten, kto sa neustále učí. Ten, kto má neustále otvorené srdce, preto aby bol v procese a už tá srdcovejšia otázka v tom je, komu, o čom dnes budem hovoriť, kto v tvojom živote má právo obrezať ťa? A keďže ste tu väčšina ženy, to trošku preložím. Kto v tvojom živote má právo obrezávať tvoje srdce? Komu v tvojom živote si dal právo a výsadu hovoriť do tvojho života a obrezávať tie časti, ktoré už Ježiš vykúpil, ale ktoré sú stále v procese, lebo všetci sme v procese, že? Dnes, v 21. storočí, našej doby je veľmi populárne to, že vlastne ja môžem byť kresťanom a za celý svoj život nikdy sa nedostať na miesto, kde niekto má právo obrezávať moje srdce. A ja mám z toho trošku obavu, pretože je veľmi ľahké prísť niekde, zaspievať si spolu piesne, vypočuť si dobré slova a potom sa vrátiť domov, ale v podstate nemať nikoho, kto tvoje srdce môže nasmerovať viac na Ježiša, obrezávať tie oblasti, ktoré ešte nie sú úplne, neodrážajú, nepresvedcujú Ježiša. A chcem ťa veľmi k tomu povzbudiť, a pretože povedať to, že Boh ma miluje a môjim jediným spovedníkom je môj Pán, znie veľmi duchovné, ale väčšina ľudí, ktorí mi dá takúto odpoveď, len skrývajú za tým svoju neschopnosť a nedôveru, možno zranenie, otvoriť niekomu svoje srdce a pozvať niekoho, aby mi pomohol pozrieť sa do zrkadla a vidieť skutočnú pravdu o mne samom. A tá skutočná pravda je to, že som milovaný, že som dôležitý, že som jedinečný a že som nedokonalý. Amen? Ale potrebujem niekoho, kto mi povie pravdu v láske, aby som ja mohol ísť ďalej za Ježišom. A jeden text, ktorý budeme čítať z listu Židom, ak si môžete otvoriť, je to v 12. kapitole, hovorím, je to tvrdší pokrm, je to tvrdšie slovo a preto verím, že je pre nás aj pre vás, pretože je pre ľudí, ktorí to naozaj vo svojom vzťahu s Ježišom myslia vážne. A pôjdeme od 2. verša a tam sa píše, že hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery. V angličtine je to krásne, že autora a dokonávateľa našej viery, ktorý napriek radosti, ktorá ho čakala, iný preklad hovorí, ktorý namiesto radosti, ktorá bola pred ním, prekonal kríž. Keď sa Ježiš pozrel na kríž a rozhodol sa ísť za ňa a položiť svoj život, bolo to pre radosť, ktorú videl za krížom, a to je radosť z teba, z toho, že ty ho raz budeš poznať. A tvoje meno bude zapísané v knihe života. Napíše sa, že pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol takýto odpor hriešníkov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu. A teraz ideme k tej podstatnej časti. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu. A tuto Pavol, teda ten predpoklad je to, že list Židom napísal Pavol, nie sú o tom dôkazy, ale je to veľká pravdepodobnosť, hovorí o tom, že ale ešte stále sú veci, ktoré vás obmotávajú, stále sú kompromisy, stále sú veci, ktoré majú prístup otvorené dvere do vášho srdca, do vášho života, a povzbudzuje ich, že sprotivte sa diablovi až do krvi. A tu ma napadá jedna praktická vec, ako bojovať s pokušením, ako bojovať s hriechom. Koľko z vás viete, že nezvíťazíme nad hriechom a nad pokušením, či viac sa na neho budeme zameriavať. A to, čo sa Danička modlila, že odpusť mi, že som sa viac začala rýpať v sebe, než sa sústrediť na teba. Opäť pre náboženského človeka môže znieť veľmi duchovné. Páne, ja skúmam svoje srdce, stále skúmam. A ležník povie, OK, prestan sa v tom rýpať a sústreď sa na mňa. Ja som dokonávateľ tvojej viery. Keď mám bezlepkovú dietu, bol by som veľmi hlúpy, keby som si uvaril. My sme teraz mali ten trojtýždňový post a včera sme si dali prvé pečivo a moja manželka mala oslavu 30. narodení a tak sme sa najedli aj za 3 týždne. Ale páne, dúfam, že sa nám to ráta všetko. A počúvaj, včera som ráno išiel do Kauflandu, kúpil som si pečivo. Ja som bol najšťastnejší človek na svete. Ja som nič nepotreboval, ani na oslavu sme mohli zrušiť všetko. Len čerstvé pečivo by mi úplne stačilo, lebo sme po 3 týždňoch nám chýbalo. Ale keď viem, že ma niečo pokúša, keď viem, že mám pôst, že som na bezlepkovej diete akokoľvek, alebo chudnem, alebo čokoľvek, bol by som hlúpy, keby som si nakúpil čerstvé pečivo a dal ho takto na stôl do izby. Tak nemôžem. Povedal som ti, nie. Nemôžem. Rovnako by som bol hlúpy, ak som vo vážnom vzťahu a viem o tom, že sex patrí do manželstva, ale páne, proste ako ďaleko je príliš ďaleko, zavolám Vladovi, kde mal on hranicu, ako ďaleko je príliš ďaleko. Potrebujem byť múdry v tom, aby keď je nejaké pokušanie alebo hriech, nevenuj mu pozornosť, venuj pozornosť Ježišovi. A to, čo chcem povedať, je to, že nad hriechom nezvíťazíš, čím viac ním budeš bojovať a sústrediť sa na neho. Nad hriechom zvíťazíš, keď získaš víziu pre svoj život, ktorú ti Ježiš dáva. Ja som príliš dobrý a príliš dôležitý na toto. Ja som príliš dôležitý a Ježiš so mnou počíta dnešný deň a zajtra ko mne pošle SBS-kára niekde, opravára, rúry, aby som tu teraz podľahol nejakým internetovým hovadinám. Ja som na to príliš dobrý. Ja sa budem sústrediť na to povolanie, ktoré pre mňa Ježiš má, ako to aj Maťo vysvetlil. Diabol zaútočí veľakrát práve na tú oblasť, do ktorej ti dáva najväčšie požehnanie a najväčšie pomazanie. Maťa s Barbokou si chcel použiť, aby slúžili tomuto mužovi, ktorý zápasil s nečistotou a hovadinami a potrebovali v tom obstať. Takže tu je napísané teda, ešte ste sa nesprotili až do krvi, bojúc proti hriechu a zabudli ste na napomenutie, a toto je krásne, na napomenutie, ktoré vám znie ako synom. A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám znie ako synom. Ono iným neznie. Náš nebeský Otec nikdy nebude napomínať tých, ktorí nenazýva synmi. Je to obrovské privilégium byť napomenutým svojim otcom. Vieš prečo? Pretože to potvrdzuje to, že ja už nie som len sirota a nie som sluha. Ja som synom. A tu sa to vysvetľuje ďalej. Nepohrdaj syn môj výchovou pánovou a neklesaj, keď ťa trestá, lebo koho miluje pán, toho prísne vychováva. Tu len podotknem to, že keď je napísané, že keď ťa trestá, my tým nehovoríme to, že keď pošle na teba chorobu, my neveríme tomu, že náš nebeský Otec dáva to, čo on sám nemá. Keď aj Pavol hovorí o utrpení, je to veľakrát v kontexte prenasledovania, nepochopenia kvôli viere a ďalším veciam. My neveríme tej teológii, že tak som zrešil, tak Boh pošle rakovinu. Hej. A pre nás teraz jedni naši takí známi nám hovorili, ako strašne zraňujúce pre nich bolo, keď sa im narodila postihnutá dcerka. A tí najduchovnejší ľudia okolo nich im začali hovoriť, že no tak asi v tomto ste zlyhali a to, asi toto ste spravili zle. Prosím ťa, nikdy to nerob. Okay? Nikdy sa nesnaž ty vyvodzovať následky a analyzovať to, prečo sa človeku narodilo, možno choré dieťa, alebo akokoľvek, OK?
Nechcem ti do toho vládi len... Kľudne. ...že hovorili im to kresťania. Neuzrodení ľudia, ktorí poznali pána, im hovorili, že ako vy môžete mať takúto dceru, keď ste v službe, ako sa vám mohla narodiť.
Tí ľudia boli z toho tak zranení, že hoci
viete, že
my si nie sme takí blízki, tak úplne. Takže tu sa píše, že lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a šľaha každého, koho prijíma za syna a dceru. Wow. My ešte pre Dávidka nemáme žiaden prútik, ale Kalnaši Jovi teraz u nás bývali 3 dní a mali Marešku a tá ostala u nás. Možno to je nejaké gesto. Ale je na tom naozaj niečo veľmi, veľmi dôležité vedieť, že wow, je tu výsada Božích detí byť napomínaným. Keď z gréčtiny vysvetľujeme slovo napomínať, ja to veľakrát aj z 1. Korintianom 14 hovorím, je to v zmysle volať bližšie k Bohu. Okay. Niektorí samozvaní napomínači by najradšej všetkým odovzdávali svoje múdrosti, ale vždy, keď nás Božie slovo napomína, je to so srdcom volať bližšie k Bohu. Počuj, odlož toto, keď ti to bráni zbližšie za Ježišom, daj to bokom a poď za ním. Toto je skutočné biblické napomínanie. A tu sa potom píše, vytrvajte teda, aby vás vychoval, ako so synmi zaobchádza Boh s vami, veď keďže je syn, kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? Kdeže je dcera, ktorú by otec nevychovával? A teraz veľmi krutý verš. Hovorí o bastardoch. Hovorí o deťoch narodených, ktorí nemajú otca, nemajú matku. A tu sa píše, ja som to možno tvrdo povedal, počúvajte, ak zostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste cudzoložná tá. Iný preklad, bastardy.
Nemanželské
deti. Hej. Ak ostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste nemanželské deti a nie ste synovia a dcery. Koľký z vás ešte stále chcú byť synmi a dcerami? Wow. A potom mali sme telesných otcov, ktorí nás prísne vychovávali a ctili sme si ich. Či sa nemáme tým viac podať otcovi duchov a budeme žiť? Veď tamtí vychovávali len krátky čas, ako uznávali za dobré. On však pre naše práve dobro. Takže pozrieme sa teraz na túto tému, na tému učeníctva. Ak je to ok, aby som sa s vami podelil rád s niekoľkými myšlienkami, ktoré som si napísal za posledné mesiace. A priznám sa, keď som si to tak posledné dni pripravoval, tak normálne mi slúžili moje vlastné poznámky. A veľmi ťa chcem pozbudiť, keď tebe niečo Pán hovorí o niečom, čo ty sám prežívaš, napíš si to, poznať si to, aby keď sa k tomu môžeš vrátiť, tak ti to bude môcť slúžiť. Ja som na Martinku pozeral, že Martinka, to jak som dobre napísal, že to ani vtedy som si to nejak neuvedomoval, ale to možno, čím som prechádzal, ja by som dnes rád odovzdal vám. Jedna z tých vecí je to, že v otcovom dome neveríme tomu, že učeníctvo sa dá zavrieť do triedy. A sa dá realizovať v triede. O čom hovoríme to, že žijeme v dobe, kedy kresťanstvo a budovanie učeníkov sa zatvára do kurzov, tried a toho, aby tvoja hlava bola ešte väčšia než je teraz. To, k čomu vás pozývame, je učeníctvo tzv. Life on life. Učeníctvo vzťah na vzťah. Učeníctvo z očí do očí. Učeníctvo, kde si spolu v reálnych vzťahoch s nedokonalými ľuďmi. OK? Veríme tomu, že je veľmi veľa vecí, ktoré môžeš prijať, keď sme všetci spolu, keď je vyučované Božie slovo, ale dôvod, prečo sme aj kmene spustili, bolo to, že to skutočné učeníctvo sa odohráva v menšej komunite ľudí, kde ja môžem priniesť svoje zlyhania, kde ja môžem priniesť svoje pády, kde ja môžem poprosiť, aby sa za mňa priatelia modlili, keď to sám možno nezvládam. Aj keď to zvládam a potrebujem modlitbu. Takže skutočné učeníctvo je spájanie, trénovanie a uvoľňovanie ľudí v skutočných vzťahoch life on life, život na život. Okay? Jedno z veľkých požehnaní, ktoré ja na Maťovi vidím, je to, že on má obrovský trénerský talent. obrovský trénerský talent. Túto poslednú nedeľu v Otcovom dome, keď som videl, ako sa modlí za ľudia, ako keby som počul môjho trénera z basketbalu, keď tým stratil víziu, keď stratil nádej, že môže vyhrať. A on si nás posadil a pekne pojednovišiel. Ty na to máš, vyťahni ten meč. Proste, pamätáš? Daj proste, neboj sa, udri. A toto je niečo veľmi vzácne. Učeníctvo sa takisto neodohráva len spoza kazateľne. A toto je dôležité. Nie je to len mandát pre pastora alebo pre vedúceho. Je to záležitosť našej celej komunity. Je to spoločná vec.
Amen.
Veríme v zmocňovanie vodcov. A od začiatku veci nastavujeme tak, že to není o tom, že tak nájde si na mňa vládu čas, nenájde si na mňa čas. Veľmi rád si ho nájdem a budem veľmi rád, ale od začiatku chceme stávať učeníctvo na princípe, kde vy všetci objavujete tú vodcovskú časť, ktorá vo vás je. V niektorých z vás je už viditeľnejšia, lebo preberáte zodpovednosť za tie malé veci a ste verní vtedy, keď vás nikto nevidí. A ja vás veľmi pozbudzujem v tom, to, ako sa Jozef dostal do paláca, nebolo vďaka jeho snu, ktorý mal, keď bol malý chlapec. Bolo to vďaka tomu, že kdekoľvek bol, spravoval veci, ktoré mu boli zverené s absolútnou excelentnosťou. Pán ti možno dal sen a ty si hovoríš, no pán, kedy sa to naplní? Ja budem čakať. Tvoje slovo nepadne na zem prázdne. Vždy vykoná. Zapnem telku, počkám chvíľku. Jozef prevzal zodpovednosť za sen, ktorý mu pán dal. A aj cez falošné obvinenia Potifarovej ženy, aj cez väzenie, vďaka tomu, že spravoval to, čo mu Boh sveril, sa stal druhým najmocnejším človekom vtedy v najväčšej ríši, aká na svete existovala. Ty možno dneska niekde spravuješ tých 10 šálok, ktoré treba umyť, alebo ten malý projektor, ktorý treba rozložiť, alebo možno modlitby, ktoré ti pán dal, že máš držať vtedy, keď ťa nikto nevidí. A pán hovorí, buď verný, v správny čas, ja ťa vyvýšim, ja ťa posuniem ďalej. Ak môže niekto prečítať z Mareka 3.14, až 15. A tu sa pozrieme, kde začína učeníctvo. A Marek 3, 14. Hej, tu je príbeh o tom, ako si Ježiš povolal 12 učeníkov k sebe. A máte niekto Mirka, môže, alebo Maťka? Tak Mirka. A Marek 3, 14. Ja ťa potom zastavím.
Vtedy ustanovil si 12, aby boli s ním.
Super. Ďakujem. Alebo OK, môžeš dočítať.
Poslal ich kázať a dal im moc vyháňať démonov.
Úžasné. Čo je tá prvá vec, k čomu si ich povolal? Aby boli s ním. Učeníctvo je tým, že ty zdieľaš svoj život s niekým iným. Učeníctvo nie je o vedomostiach, ktoré vo svojej hlave nosíš, ale zješ iným na nervy, lebo si taký premudrelý. Učeníctvo je o tom, že zdieľaš svoj život s niekým iným. Ježiš, a ja som o tom písal minule aj na tú našu Facebook skupinu, tá najväčšia bolesť kríža nebola v bolesti klincov a opovrhnutia rímskymi vojakmi. Tá najväčšia bolesť podľa mňa bolo v tom, že jeho najbližší priateľ, ja vás nenazývam sluhami, vás nazývam priateľmi, lebo sluha najväčšieho byl pán, bola v tom, že jeho najbližší priateľi a učeníci ho opustili v momente, keď najviac potrebovali ich podporu. A ak môžeme ísť teraz ešte ďalej do 1. Tesaloničanom 2.8, takže toto bol Ježišov vzťah s učeníkmi. Pozrieme sa teraz na Pavla a na Pavlov vzťah s jeho učeníkmi. Hej, a čo o nich hovorí? Toto bol zbor v Tesalonike. A ak máte niekto? Laura? Super.
Tak sme vám boli naklonení, že by sme vám najlepšie boli dali nielen Božie evanjelium, ale vlastne dušu, pretože sme si vás obľúbili.
Wow. Môžete ešte raz prečítať? A hlasnejšie, lebo počujeme viac.
Tak sme vám boli naklonení, že by sme vám najradšej boli dali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás obľúbili.
Wow. Amen. Takto hovorí apoštolský Pavol svojim deťom v Tesalonike. A pôjdeme teraz do ešte posledného príbehu, a to je zo Skutkov 16. kapitoly. Kto bol Pavlov najväčší učeník? Ďakujem, Martinka, počula moje poznámky.
Nepočula.
No, okej, okej.
Neviem, že bol fešak Timotej, pekný bol.
To je to podstatné. Nie? O tom som chcel vlastne hovoriť. Vyber si len pekný učeníkov. V podstate, môžeme dať výzvu a ideme. No. A toto je veľmi kľúčový text. A tu sa dostávam ku... dobre. Tu sa dostávam ku obriezke nášho srdca. Okay? Pre Timotea to bolelo ďaleko viac. Prosím, prečítajme si Skutky, 16. kapitola, 1. verš.
Tak prišiel Pavel aj do Derby a Listry a hľa tam bol učeník menom Timoteos, syn veriacej ženy židovky a otca Gréka, ktorému bratia v Listre a Ikonii vydávali dobre svedectvo.
A ešte tam jeden veršík.
Pavel chcel,
počúvajte dobre,
a vyšiel s ním i pojal ho so sebou a obrezal kvôli Židom v tých krajoch, pretože všetci vedeli, že mal otca Gréka.
Wow. Čo s ním spravil? Čo?
Vzal ho
za
sebou.
Obrezal.
Koľko mal Timotej rokov?
22.
Timotej nebol 8-denné dieťa, ktoré sa podľa židovskej obriezky na 8. deň obrezalo, a dodnes celá Amerika je obrezaná. Ak ste náhodou nevedeli, aj zo zdravotných dôvodov všetkých mužov dávajú obrezať.
Babetka, nie?
Áno, babetka, hej. Tam je, o tom nepôjdem teraz do toho, Maťka by možno o tom nám vedela povedať viac, ale Pavol zobral dospelého Timotea a obrezal ho. My chlapi, čo tu sme, si to nevieme predstaviť. A asi ani vy ženy. Presne tak. Na inom mieste len poviem to, že Pavol sa hnevá na hlúpých Galaťanov, kde im hovorí, kto vám toto nakecal, že obrezávať vašich učeníkov, keď sme z milosti spasení, nie zo skutkov. Takže celé Pavlovo komunikované bolo to, že starý zákon a žiť podľa zákona ti nepomôže k tomu, aby si bol zachránený, ale v tejto situácii sa Pavol ocitol na mieste, kde vedel, že Timotej bude jeho kľúčový následovník. Všetci v jeho okolí vedeli, že má otca Gréka, takže nebol obrezaný, a preto, aby mohol zasiahnuť Židov, svojho učeníka zobral do tohto procesu a obrezal. Ti chcem povedať, že niekedy budú obrezané oblasti tvojho života, v ktorých ty by si kľudne mohol fungovať ďalej, ale kvôli tomu, aby si zasiahol svoje okolie, niekto z tvojich priateľov, ktorí ťa vedú, ktorí sú s tebou, ťa obrežujú a obrežujú niektoré miesta, preto, aby si mohol absolútne naplniť to poslanie, ktoré vo svojom živote máš. Neplánujeme obrezávať žiadnych mužov, aby bolo jasné. Ale hovorím o tom, že tu môžeme vidieť nádherný vzťah, ktorý zažila si proste najväčšiu bolesť svojho života, len preto, že Timotej tak dôveroval Pavlovi. A moja otázka pre teba dnes je takáto. A koho v živote obrezávaš ty a kto obrezáva teba? Teraz to poviem inak. Komu si ty vo svojom živote, začnem najprv duchovným otcovstvom alebo materstvom, a komu si ty odozdal svoj život a zúčtovateľnosť za tvoj život, že si za niekým prišiel a povedal, dávam ti plnú slobodu hovoriť do môjho života. Možno to nebudem chcieť vždy počuť, možno to nebude vždy príjemné, ale máš slobodu hovoriť mi do života A ja ti chcem povedať, že v mojom osobnom živote toto boli možno niekedy najbolestivejšie kroky, ale dnes som za ne nesmierne vďačený. Keď som prišiel za ľuďmi a povedal som im, mám ťa veľmi rád, rešpektujem ťa ako svojho vodcu, ako svojho pastora a dávam ti slobodu hovoriť do mojho života. Ak uvidíš niečo, čo tam nemá byť, ak uvidíš niečo, čo má byť obrezané, máš právo mi to povedať. A tým prvým pre mňa sa stal Steve Herzog. Keď som 4 roky sa s ním stretával, každý útorok na raňajkách, vždy sa ma pýtal, ako tvoja sexualita, ktorá proste dával mi ťažké otázky. Ja som tam ani nechcel ísť. V Tim Hortons sme sa stretávali, tam mal výborné donátky, na tie som sa tešil, ale na Steve-ové otázky, normálne som sa ich desil niekedy. Pretože on mi dával otázky, ktoré ja som mu povedal, že budú pre mňa dôležité. Pre niekoho, kto by možno skončil s fajčením, alebo pre Maťa s Barborkou, ktorí práve spolu žili a teraz proste chceli žiť podľa Božieho slova, bolo úplne prirodzené, že toto boli tie otázky, ktoré im niekto potreboval položiť. Hej. Neobklopuj sa ľuďmi, ktorí ti povedia len to, čo chceš počuť. Príslovie, podľa Message Bible, jeden preklad hovorí, že je lepšia rana milujúceho, než mnoho falošných boskov. Prosím, radšej zbieraj lajky na Facebooku, ale nebuď závislý na tom, ako ťa ľudia chvália, alebo že ti povedia len to, čo chceš počuť. Ostaneš slepý, hluchý, ako cisárove nové šaty. Wow, nádherné. Úžasné, krásne, pozrite sa na neho. Len preto, že každý sa bál povedať pravdu. A bol zahambený aj cisár, aj všetci jeho priatelia, ktorí neboli skutočnými priateľmi. Takže tá prvá otázka je, že komu si ty dal túto dôveru? Niekoho, kto by mohol vyzývať seba, vyzývať v tebe to zlato. A chcem sa vás pýtať, kto bol takýmto človekom pre Pavla? Keď si spomenete na ten príbeh, Pavol začal ako jeden nechcený, ohováraný farizej. Ananiáš bol veľmi krátko s ním. A potom prišiel Barnabáš. Ananiáša si pán použil naozaj. Niekedy si pán použil v našom živote ľudí, ktorí prídu a odídu, že nikdy nevidíš, ale ten radikálny Boží dotyk, ktorý pri nich zažiješ, ťa premení na zvyšok tvojho života. Ja dodnes o niektorých ľudí ani neviem, čo sa za mňa modlili, keď som proste prijal veci, tí ľudia už sú niekde späť v Afrike alebo neviem kde. Potom prišli ľudia pre mňa ako Deklan a ďalší, ktorí ostávajú v mojom živote, tak ako Barnabáš ostával v Pavlovom živote. A toto je teda jedna vec, ku ktorej ťa chcem pozvať. Barnabáša nikdy Pavlovi nebude núkať. Duchovný otec a matka nikdy neprídu za nekým a hovoriť, budeš môjim dieťaťom? K takým ani nechoď. Pretože to sú väčšinou manipulátori a ľudia, ktorí si dokazujú niečo svoje vlastné. Hej. Buď môjim synom, buď mojou dcerou. Hej. Ale to, čo som ja potreboval spraviť pri Steveovi Herzogovi a potom pri ďalších, aj podľa určitých období môjho života, keď som sa stal otcom, potreboval som niekoho, kto mi bude vedieť poradiť ohľadom otcovstva, týchto vecí. A ja som potreboval ísť a potreboval som prejaviť úctu a komunikovať to, že dávam ti slobodu hovoriť do môjho života. Mirko to vznikrie pre mňa takýmto človekom takisto. Preto aj teraz, keď sme s ním mali víkend spoločenstva, má slobodu a právo hovoriť nielen do nášho života s Martinkou, ale aj do k nám, ako k otcovmu domu. My sme im tú slobodu dali, chodíme každý mesiac na naše spoločné stretnutia, aby sme hovorili o tom, čo zažívame, akým smerom ideme. Takže to je jedna vec, maj svojho Barnabáša. Pavol by sa nikdy nestal Pavlom, ak by nemal Barnabáša. Počase Pavol Barnabáša prerastol. Myslím, že je to 13. alebo 14. kapitola. Dovtedy vždy čítame o tom, že Barnabáš a Pavol Barnabáš a Pavol Barnabáš a Pavol. A zrazu máme Pavol a Barnabáš. Myslím, že to bolo po druhej misijnej ceste. A takže to je tvoj vzťah voči niekomu, kto ťa vedia. Prirodzené, aby som vás pozbudil, že pre vás aj vaši kmeňoví vedúci, ak ste si zvolili otcov dom ako svoj domov, tak aj my s Martinkou to berieme veľmi vážne. My za vás cítime zodpovednosť a je to pre nás výsada. Ja som pánovi už raz povedal, že pán, ja sa už nebudem starať o duchovných turistov, budem všetkých milovať, ale svoj život budem investovať do synov a do dcér. Tvoj čas je príliš vzácny, ich čas je príliš vzácny, môj čas je príliš vzácny. A preto vás chceme pozbudiť k tomu, aby ste v tomto boli otvorení pre obriezku vášho srdca skrze duchovných otcov a matky, ktoré vám Pán dáva. Tá druhá potom otázka je to, komu si ty takýmto Barnabášom? Komu si ty takýmto človekom? A ty si možno povieš, ale veď Vlado, ja sám zápasím, čo ja komu poradím do manželstva. OK, nikto ti nehovorí, že máš radiť niekomu do manželstva, keď sám ešte manželstvo nie. Ale vždy nájdeš ľudí, ktorí sa dnes učia lekcie svojho života, ktoré ty si sa naučil možno pred 3 týždňami. Vždy nájdeš ľudí, ktorí možno dnes zápasia s tým, so svojou identitou, neprijatím, čímkoľvek, s čím si sa ty vysporiadával celý minulý rok. A stále si v procese. Ak si myslíš, že Boh si používa len dokonalých ľudí, ktorí všetko vedia, všade boli a v ničom nezlyhávajú, nie, to sa nedá. Tvoje chyby a omily sa môžu stať pre iného človeka požehnaním, ak si ty ochotný sa z nich poučiť. Vieš čo, milom, ja sa milom oklopiť ľuďmi, ktorí mi nevyznajú, že sú celí dokonalí. Keď sme boli s Mirom a s Martou a s našim tímom, oni nám hovorili o všetkých zlyhaniach, všetkých bolestiach, všetkých veciach. Ja som myslel, že celý náš tím nám odradia, aby sme vôbec o to tom robili. Ale ja som sa s nimi vedel stotožniť. Ja nepotrebujem dokonalých ľudí, ktorí mi povedia, že toto všetko, tak to bolo taká success story, že dovidenia. Nie je to s bolesťou, nie je to ľahké a tak ďalej. Ja ti chcem povedať, ľudia sa viac stotožňujú s tvojou slabosťou, než s tvojimi silnými stránkami. Takže toto je moja otázka pre vás, koho ty vedieš. A to, ako to môže začať, je to, že začneš povzbudzovať konkrétnych ľudí vo svojom okolí. A obriezka bola znakom zmluvy. Abraham bol obrezaný na spečatenie zmluvy s Bohom. A vzťahy, v ktoré veríme, nie sú o tom, že dnes mi je dobre, tak sme kamaráti a zajtra mi je zle, tak už kamaráti nie sme. Ono by sa tam dalo nazvať spolužitím, ako dnes mnohí nezoberú sa ako muž a žena, ale žijú spolu. A aj mnohých svojich priateľov vyzývam, OK, nemáte problém si zobrať 30-ročnú hypotéku a podpísať 30-ročnú zmluvu, ale máte problém podpísať zmluvu, že budete pri sebe stať v dobrom i zlom. Prečo? Pretože kalkulujete s tým, že keď mi v tomto vzťahu nebude dobre, balím kufra a idem. Ale zmluva, manželstvo, a teraz to zoberiem do nášho kontextu, zmluvné vzťahy znamenajú, že sme spolu v dobrom i zlom. Nielen vtedy, keď sa na to cítim, ale pretože máme zmluvu. Hej? A ja dovolujem tebe obrezávať mňa a ty dovolíš mi obrezávať teba. Takže to bol Barnabáš a Timotej a v tvojom živote budeš potrebovať aj Barnabáša, aj Timotea. Človeka, ktorý vlieva do tvojho života a človek, do ktorého vlievaš. Okay? Jedna z myšlenok, ktorú som nás počul Billa Johnsona povedať, ja vám prečítam v angličtine, bolo, že give others for free what you had to fight for.
Wow.
Neviem, či niekedy poznáš ten vnútorný pocit, že ty si v nejakej oblasti svojho života si musel prejsť veľmi ťažké lekcie, aby si sa niečo naučil. A niekedy náš pocit voči iným môže byť, že však ja mu sa to naučí. Aha, preložím to. OK, pardon. Ja už tak rátam s tým, učte sa angličtinu. Veľmi priateľské obrezávanie v láske. Učte sa angličtinu. Všetci, učte sa jazyky. Učte sa jazyky, OK? Mne povedala moja učiteľka 14 rokov Vlado, žáku, vy sa to angličtinu nikdy nenaučíte. Ona vyslovene pred mojimi spolužiakmi ma nazvala antitalentom na jazyky. Okay? Vo mne to slovo bolo zakorenené dlho. A to je teraz iná téma, o nej nebudem hovoriť, ale never tomu, že ty nie si na jazyky. Ak tomu budeš veriť, nikdy sa jazyky nenaučíš. Neprehlasuj to nad sebou a nehovor to, že ja nemám talent na jazyky. Nie. Ja všetko zmôžem v tom, ktorý ma posilňuje a naučím sa aj po latinsky, ak by bolo treba. To, čo o sebe prehlasuješ, a Danická pre teba obzvlášť. V mene Ježiš, nadprirodzená schopnosť učiť sa nové jazyky, či je to hebrejčina, angličtina, čokoľvek, v mene Ježiš, disciplína a zároveň naozaj Božie pomazanie. A chcem ťa pozvať k jednej veci. Miroto Skošic, ktorého niektorí poznáte, nevedel ani ceknúť. On bol malý skinhead, ktorý sa angličtinu nikdy neučil. Keď sa obrátil a videl druhého Miratota z Nitry, ako tlmočí, povedal: Pane, ak ty mi pomôžeš naučiť sa po anglicky za jeden rok, ja ti sľubujem, že kedykoľvek bude treba prekladať tvoje slovo, kedykoľvek ti bude treba slúžiť, akokoľvek, ja nikdy nepoviem nie. Miro sa za 9 alebo 10 mesiacov naučil tak po anglicky, že prekladal už Rona Kennelyho, keď prišiel v 95. roku, alebo kedy. Za 9 mesiacov. Hej. Takže to je extra toto, hej. To je mimo našej témy, ale veľmi vás k tomu pozbudzujem, že aj otcov dom bude hovoriť po anglicky. A takže on tu hovorí, Bill Johnson, že daj iným zadarmo to, za čo si ty musel v živote zaplatiť. Odozdaj iným ľuďom lekcie svojho života, za ktoré ty si musel platiť krvou a potom, odozdaj im ich zadarmo. Není o tom duchovné dedičstvo, že my dnes už nemusíme bojovať za to, čo vybojovali naši rodičia? Nie je pre nás požehnaním, že my dnes nemusíme tu byť opantaní komunistickou mysľou, hoci nejaké dozvuky to stále má, lebo naši rodičia boli ochotní sa proti nej postaviť? O tom je dedičstvo. A ja te chcem pozrieť k tomu, keď vidíš niekoho, ako s niečím zápasí, nemaj postoj, že však to si musí pretrpieť sám. Áno, sú lekcie, ktoré nikdy sa nikto za iného nenaučí v živote. A sú pády na hubu, ktoré si musí zažiť každý na vlastnú, na vlastnú pec. Ale ak môžeš niekomu pomôcť tým, že ty si niečo vybojoval, možno si 3 roky s niečím bojoval a zvíťazil, buď štedrý a odozdávaj. Odozdávaj ako perly tým, ktorí si to budú ctiť. A takže keď hovoríme o duchovnom synovstve a dcérstve, alebo ako to nazvať, o učeníctve, hovoríme o tom, že ono to prebieha tu. Ono to prebieha v reálnych vzťahoch. Ono to neprebieha niekde, kde človek veľa, veľa počúva, ale prebieha to v tých reálnych vzťahoch. A zo pár otázok, ktoré ti môžu pomôcť, tá prvá z nich je, koho ti Pán kladie na srdce? Ak máte aj nejaký zápisník, ja už týmito praktickými otázkami budem končiť. Chcem ťa pozvať, aby si si napísal, koho ti Pán kladie na srdce. A on ti dá veľmi konkrétne bremeno za niekoho a nie je to vždy možno na základe sympatičnosti, sympatii. Môže to byť naozaj pre toho zlomeného, strateného, osamelého, osamelú, a seba trízniacu nejakú mladú dámu. A pýtaj sa, Pane, daj mi ty bremeno za toho, za koho mi ty chceš dať bremeno. A ja investujem svoj čas, investujem to, čo si mi ty dal. A veľmi oslobodzujúce pre mňa bolo vedieť to, že sú priatelia na obdobie a na život. Sú priateľstva, ktoré ti dnes Pán dáva a ty oplakávaš niečo spred 5 rokov. Ja som nesmierne vďačný za dvoročné priateľstva, ktoré som v Kanade nadobudol. Teraz príde za nami náš jeden dobrý priateľ, 3 dní bude u nás bývať. A keď si zavoláme, keď sa navštívime, ako keby sme sa nikdy nerozlúčili. Ale úprimne, oni žijú v Kanade, ja žijem tu. A dnes mám priateľov, ktorých mi Pán dal tu. A do tých plných investujem a s nimi som. Možno si žil niekde v Košiciach a rozmýšľal za tým, ako to bolo úžasné. Tam má tých priateľov a Pán hovorí, ale sú priatelia na obdobie a sú priatelia na život. A niektoré priateľstvá možno niekde skončia a iné začnú a oni budú na život. Takže toto je tá jedna otázka. Teraz nehovorím ale len o priateľstve, hovorím o tom, koho máš učeníkovať. Koho ti Pán kladie na srdce? To druhé je, kto sú tí ľudia, pri ktorých máš stáť, kým neuvidíš, že Ježiš je v nich zbudovaný. Že Ježiš je v nich viditeľný. Ku komu si ťa Ježiš povoláva alebo s kým máš zdieľať svoj život. Ak si tatinu, ktorý sa učí ako proste, alebo vychová 4 deti, možno ako Šona z Ameriky si ho pán povolal, aby mohol odozdávať svoje múdrosti Maťkovi Kustrovi o tom, ako vychovať 6 detí a prežiť. Hej. To je ten priateľ, čo prišiel s Jasonom Uptonom a proste to je dlhý príbeh. Pán ti bude posielať aj ľudí, ktorí možno, ktorých uvidíš, ako keby si videl seba pred rokom, možno pred pol rokom, možno pred 3 rokmi. Ujmi sa ich, investuj do nich. A veľmi pozbudivé to, že kdekoľvek ty si na svojej ceste za Ježišom, vždy sa nachádzaš ďalej, než niekto iný, kto potrebuje človeka ako si ty. Nech ťa to nevedie k píche, vieš, ja už som tak strašne ďaleko, nikto mi nestíha. Pozriem sa za seba a široko ďaleko nikoho nevidím, to jak Maťo na 9 Bratislava, proste on vpredu už nikoho z nás nevidel a my vzadu. A nech to v tebe nebuduje pocit, že vieš, ako Vlado, ja som iná liga. A ty si iná liga, ty si jedinečná liga. Ale niektorí skôr sa cítite možno diskvalifikovaní, veď čo ja komu odoznám. A Ježiš hovorí, vieš čo, ty možno poznáš pána mesiac, ale tento človek ho nepozná ešte ani týždeň. Odoznávaj mu to, čo máš. A to, čo je krásne, je to, že aké mal meno Boh v starom zákone? Teraz, ako ho nazývali? Ako sa k nemu modlili? Ako sa k nemu modlil, povedzme, Izrael, Jakub? Teraz nehovorím o Jahve a Jehova a tak ďalej. Žáková opäť červený vodí.
Ale Boh Abrahamov, Izakov a Jakovov.
Prečo sa modlili naši duchovní otcovia týmto spôsobom? Kto bol Abraham, Izak a Jakov?
Otcovia.
No počkaj. Otcovia. Dobre, ale kto bol Abraham? Kto bol Abraham Izákovi? Kto bol Izák pre Jakuba? Takže v tejto modlitbe vidíme Boha starého otca, otca a vnuka. A mne to znova hovorí o rodine. Mne to znova hovorí o tom, že už v starom zákone Boh sa dával poznať ako Boh všetkých generácií. Dnes tu máme a všetci sme mladí, ale máme tu Danickú, ktorá si už niečím prešla a máme Boha Danického. Máme tu Martinku, Vlada, máme tu Boha Žákovi alebo Martinkinoho a máme tu potom Dávidka, máme tu Boha Dávidkovho. Vidíme tú rodinu, vidíme v tom, že aj učeníctvo vždy vedie k rodine. Vždy vedie od starého otca cez otca až po vnúka. A kdekoľvek ty si na tejto a v tejto nejakej rovnici, pán si ťa chce položiť práve tam, kde si. Žehnaj svojim starým otcom, modli sa za veľa duchovných detí a nájdi si svojho Barnabáša, investuj do svojho Timotea. Ukončím to jedným citátom a ja ho znova poviem v angličtine, lebo žiaľ v slovenčine ho neviem preložiť. You become what you think the most important person in your life thinks you should become. Staneš sa, môžeme sa to spolu snažiť preložiť, staneš sa tým, alebo obrazom toho, aký v tebe vidí najdôležitejší človek tvojho života. Alebo komu si dal najväčší priestor hovoriť do tvojho života. Každý, s kým sa v živote stretneš, bude mať predstavu o tom, aký by si mal byť. Tvoja manželka, narutene, tvoji priatelia, tvoji žiaci možno, a ľudia okolo teba. A pravda je taká, že ty sa stávaš a premieňaš na taký obraz, aký, alebo tomu popisu, ktorý o tebe povedal, alebo hovorí človek, alebo niekto, koho slovo má v tom živote najväčšiu váhu. ultimátne pre nás je to Ježiš. My sa obraciame a meníme na obraz toho, čo on u nás hovorí. Svet si môže povedať, čo chce. Najdôležitejší názor v mojom živote, pred mojou manželkou, pred mojimi priateľmi, pred kýmkoľvek iným, je to, čo mi hovorí Ježiš. Tvoja identita bude neotrasiteľná. To, čo hovorí o tebe tvoj nebeský otec a čo hovorí skrze svojho svätého ducha. Potom neprehliadaj a počúvaj, čo o tebe hovoria tvoji najbližší. Čo sa ti neboja povedať do očí, niečo hovoria poza tvoj chrbát, s tými sa rozlúč a nebuď s nimi priateľom. Svojich priateľov si vyberáme. A keď dávaš právo niekomu, aby hovoril do tvojho života, daj ho niekomu, kto vie, že chce tvoje najlepšie. Kto chce v tebe hľadať a vidieť to zlato, ktoré možno ani ty nevidíš. Stáň sa študentom, maj otvorené srdce a dovol, aby tvoje srdce bolo formované. Na našej stránke, ono to možno bude znieť kruto, ale aj v tomto našom učeníckom procese ja som si zobral za srdce také slova Mariana Lipovského. Marian Lipovský je pre mňa ďalší človek, ktorý je úžasný, otcovský, proste, ktorého si pán používa na celonárodnej úrovni. A on vo svojom učeníckom procese mi poradil nasledovné. Keď vedieš ľudí, ktorí nevedia, poradí. Keď vedieš ľudí, ktorí nevládzu, pomôži. Ale ak vedieš ľudí, ktorí nechcú, rozlúč sa s nimi. Viem, že to znie možno tvrdo, ale nech to aj tebe pomôže, keď budeš investovať do ľudí, keď budeš činiť učeníkov. Ak nevedia porady, modli sa za nich. Ak nevládzu, pomôži. Podaj im pomocnú ruku. Ak nechcú, rozlúč sa s nimi. Tvoj čas je vzácny. A správujme ho naozaj najlepšie, ako vieme. Takže to som mal na srdci. A ak som možno za vás, Martinku, len ešte krátko modliť, aby vám veľmi konkrétne ukázal pán tých, do ktorých máte vyinvestovať váš život. A aby vám aj ukázal, kto sú tí ľudia vo vašom živote, ktorých si potrebujete uctiť. A otvoriť vaše životy pred nimi.